website.
Pusti priču. Minuta posle 11 sati, Radio Beograd 1, slušate Talasanje. A u današnjem talasanju razgovaramo o tome šta država može da uradi, šta mi svi možemo da uradimo i šta treba da se desi da bismo se odlučili da nešto uradimo, da popravimo demografsku sliku Srbije koja je, svi znamo, katastrofalna. Mogućih rešenja ima, ona nisu nepostojeća, ali sve što je pokušano u posljednjih desetak godina praktično da nije dalo rezultate. Srbija i dalje gubi više desetina hiljada građana svake godine, što kroz razliku između mortaliteta i nataliteta, što kroz odlazak u inostranstvo. Dakle, da li ćemo ikada ponovo živjeti u društvu gdje prosječna porodica ima više od dvoje dece? To su neka od pitanja o kojima ćemo razgovarati posle ove muzike. We'll be right back.
tobom da ne nestane. Sreća iznad grada vrlo retko pada, gde su sakrili dolinu ljubavi, gde su sakrili dolinu ljubavi, gde su sakrili.
Sati i 11 minuta, u talasanju Radio Beograda 1, danas govorimo o tome šta možemo da učinimo kao društvo kolektivno da promenimo demografsku sliku društva. Naši sagovornici iz Udruženja Roditelj, Angelina Radulović, dobar dan.
Dobar dan.
Iz Udruženja Majke sa troje i više dece, jedna od tih majki, Marija Lukić. Marija,
dobar dan i hvala na pozivu.
I takođe demograf Vladimir Nikitović, koji će nam izneti zabrinjavajuće, ali takvi su, ne možemo ih ulepšati, podatke. Vladimir, dobar dan.
Dobar dan.
Vladimir, da počnemo onda od vas. Koliko to hiljada ljudi manje imamo iz godine u godinu? Govorilo se o gradu veličine Inđije. Poslednji put kad sam ja slušao, zaboravio sam koliko Inđije ima stanovnika, ali znam da je nešto oko 20 ili 30 hiljada.
Pa postoje dve komponente koje utiču na kretanje broja stanovnika, to je opšte poznato, jel? Znači imate tu prirodnu komponentu koja je razlika između rođenih i umrlih i ovu migracijonu komponentu koja praktično predstavlja neki bilans odseljavanja i useljavanja u neku državu. Kod nas je poslednjih godina broj umrlih negde preko 100-110 hiljada, a broj rođenih je ispod 70 hiljada već neko vreme, sa tendencijom da se taj broj smanjuje. Tako da imate...
Znači to smo u startu na minus 40.
Pa nismo na minus 40, ali negde minus 35 neka, da kažemo, vrednost prosečna, zato što na taj broj ne utiče samo stopa razvoja, nego i starosna struktura nasljeđena, jel? A iz prošlosti, tako da u zavisnosti od tih faktora imamo tu varijabilnost na godišnjem nivou, ali taj broj, da kažem, neće se nešto drastično menjati u ovih par godina, za razliku od nekih ekonomskih pokazatelja gde je to na, da kažem, na mesečnom nivou bitno. A ova neka druga komponenta migraciona predstavlja bilans, kao što sam rekao, ocenjenih i doseljenih, i daleko je teže proceniti jer smo mi dominantno emigracijona država, a države sa takvim backgroundom u suštini imaju problem da identifikuju ljude koji nisu prisutni, s obzirom da ljudi nisu dužni, ono što se kaže pod obavezno, kao što ne morate obavezno na izbore da izađete, tako da niste dužni da se odjavite, to je vaše mesto prebivališta, tako da službe koje se time bave ne mogu da sa pouzdanošću utvrde tačan broj. Mi procene vršimo u Institutu društvenih nauka na osnovu statistika zemalja u kojima naši ljudi najviše borave, i ako gledamo te tokove na godišnjem nivou, poslednjih godina je neki negativan bilans između 10 i 15 hiljada na godišnjem nivou, tako da sa onim nekih 35 hiljada prosječnog gubitkom godišnje od negativnog prirodnog priraštaja, to je negde, kažem, u zavisnosti od godine do godine, od 40 do 50 hiljada manjka. Tako da ta poređenja sa gradovima nisu loša kao neka plastična slika, s tim da imate uvek tu razliku, jedan grad obuhvata svu populaciju od mladih do starih, a sad nama odlaze uglavnom mladi, ali kao to je tipično za emigraciju, tako da imate i manjak rođenih, tako da je ta struktura još nepovoljnije nego kada gledate strukturu jednog grada. Znači posljedice u tom demografskom smislu su čak i ozbiljnije nego kada tako predstavimo sa gubitkom jednog grada, jer imate i onda nerođenu decu tih koji će se ostati ovde, znači ona će se roditi, ljudi koji odlaze rodit će se u onim zemljama gde su ti ljudi otišli, to su ti indirektni gubici, da ne pričamo o gubicima vezanim za da intelektualnu sferu, gde ljudi koji odlaze, posebno onaj segment koji su najobrazovaniji, imaju najbolje obrazovanje, neobrazovni nivo i veštine, praktično imamo jako slab taj transfer znanja neke druge populacije, da kažemo, koriste tu svoju dijasporu na taj način za razliku od nas. Tako da su to sve neka, da kažemo, nepovoljni faktori kada je pitanje demografije danas.
Mada za tim ljudima koji odlaze mi realno ne možemo da žalimo, možemo da im čestitamo i njihova deca će živjeti negdje drugde i oni su tu i oni postoje. Međutim, za svom onom decom koja nisu rođena, mi zaista imamo mnogo razloga da žalimo.
Pa da, upravo tako. Znači, mnogo mladih roditelja, u stvari uopšte mladih ljudi, se ne usuđuje da stupi u neke ozbiljnije veze i da stupi u bračnu zajednicu zbog toga što su možda čak i uplašeni kako će to sve da funkcioniše, da li će imati dovoljno egzistencije u vezi zapošljavanja. Kada dođu mlade devojke za zapošljavanje, odmah prvo pitanje ide da li ćete rađati decu i koliko dece imate u planu, i to je, mislim, suštinski jedan od većih problema.
Kako vi vidite suštinu, pošto ima nekoliko škola mišljenja kada je natalitet generalno u pitanju demografije. Neki kažu to je čisto ekonomska stvar, to država treba da reši posticima. Neki kažu to je stvar društva, psihologije, momenta u kome živimo, nije samo slučaj kod nas. Dakle, neki kažu to je suviše komplikovano, treba prići iz hiljadu uglova, napisati velike strategije.
Ako bih mogla da biram, onda je vaš treći primjer zapravo pravi odgovor, zato što ako je samo stvar ekonomije, onda bi ne bi imali situaciju da on neki od najbogatijih ekonomija u Evropi i svetu imamo vrlo slične trendove. Sa druge strane, neminovno je, dakle, društva se menjaju i savremeni život više nije kakav bio pre 50 godina i naša zemlja ne može prosto to da izbjegne, ni ne treba da izbjegne, ali smatram da kod nas natalitet ima tu specifičnu crtu koja je povezana ne samo sa ekonomijom, ja bih pre rekla sa jednim osjećajem nesigurnosti i beznađa za mlade ljude. Dakle, mi već 20 godina prolazimo kroz tranziciju koja je vrlo bolna i teška, gde su se izgubile mnoge vrednosti na kojima je prethodno društvo počivalo.
Dakle, to bi bio jedan najvažniji razlog na koji biste vi ukazali.
Znači, ako bih morala da sumiram u jednoj rečenici, to je osjećaj beznadežnosti i strah za budućnost. Dakle, ljudi prosto osjećaju da nemaju razloga ili nemaju načina da i do krajnjih granica bioloških odlažu proširenje porodice, upravo zato što misle da se neće snaći ili neće moći ili neće imati raznih resursa od ekonomskih do emotivnih.
Marija Vladimir, što vi mislite? Koji bi bio glavni razlog, ako kažemo? Zbog čega nam se to dešava?
Pa evo, ja ću, pošto pričam prvenstveno iz ugla nekoga koji se ovim bavi istraživački, ta pitanja, evo sad su koleginice pokrenule, su vrlo poznata i postoje, da kažemo, dosta determinanti koje se znaju, ali šta su uzroci niskog rađanja, to je, znači, evropski problem, nije naš specifikum, i postoje naravno mere vrlo različitog spektra koje se primenjuju, koje daje rezultate u mnogim državama. Znači, nije tu nepoznanica, i kod nas se znaju razlozi zašto je tako i zašto mere ne uspevaju. I ovdje jedna dobra, ja bih izvukao tu ključnu reč, sigurnost se povlači. Međutim, podvukao bih ono što je možda jako bitno kad danas pričamo o tome da je to fenomen 10-15 godina. Ne, nažalost, mi imamo ovaj problem od 56. godine. Znači, mi od tada imamo manje od dvoje dece po jednoj ženi i nije tranzicija, nažalost, ili na sreću, hajde tako da gledamo, ostavila takav trag u smislu smanjenja stope rađanja. Jeste doprinjela u izvesnom smislu, ali ni blizu toliko koliko su to drugi faktori. Mi smo danas pokrenuli to pitanje uključenje žene na tržište rada. Znamo kako je to bilo sa naglom industrializacijom kod nas, to su prošle mnoge države, to je ostavilo dubokog traga. Mi sada imamo nekih, ako pogledate zadnjih 40 godina, stabilizacija na 1,8 je bila. Evo, prvi put posljednji popis je zabeležio da se to smanjuje. I to je ono što je, da kažemo, opomena. Međutim, ja bih podvukao, vi ste uveli u priču ekonomske ili neke druge škole mišljenja. To je poznato, znači, da ekonomska i psihološka cena deteta su dva ključna faktora kada gledate, s tim što ekonomska cena deteta nije presudna, i to ste odlično primetili, baš se tako u istraživanjima u mnogim zemljama zaključuje. Psihološka cena strašno brzo raste i u posljednjih 20-30 godina, možda je to to kad se govori, znači, 10-15 godina imamo taj problem.
A da li je to objašnjenje? Rekli ste da postoji naučno objašnjenje. Šta je naučno objašnjenje?
Pazite, ovo što smo isto sada čuli, odlaganje rađanja, to je isto jedan od bitnih faktora koji utiče na to da vi imate prvo produženo školovanje, drugo ta potreba, znači ono što civilizacijski trenutak nameće, da vi praktično imate nametanje od društva u kome živite, da se borite za svoj identitet, i da gradite svoju ličnost u najširem smislu te reči, i profesionalnom i identitetskom u smislu pronalaženja partnera jako dugo, i praktično smanjujete, a biološki se tu ništa nije promenilo. To će vam svi ginekolozi reći, praktično kada je optimum, i to mi pratimo u demografiji, znači praktično negde do 35. godine svi kod nas ostvari najveći broj rađanja, i zato je bitan onaj podatak iz poslednjih popisa da je recimo samo na teritoriji grada Beograda devojke koje su između 30 i 35 godina, njih 44% nema decu. Znači, već samim tim znamo da će biti jako mali procenat njih koje će uspjeti, to naravno govorim pod uslovom da žele da se ostvare kao majke. Znači, već samo tu imate, na nivou Srbije to je 33%, svaka treća. Znači, šta je uzrok toga? To je ovo što smo malo pomenuli. Nije ekonomija presudna. Vi ako imate kod nas podatak da žene bez završene osnovne škole imaju jedine više od dvoje dece u proseku, a da žene fakultetski obrazovane imaju za jedno dete manje, to on dovoljno govori. Ili gradske i seoske sredine. I Marija je malo pripomenula jednu odličnu, jedan odličan podatak. Ta psihološka cena, recimo istraživanja koje se posljednjih mi nažalost nemamo sredstava ni dovoljnu podršku, u Nemačkoj, evo reći ću vam da je za odluku o prvom, a posebno o višim redovima rađanja deteta, je presudna to iskustvo sa prvim detetom. Ako ste vi zadovoljni, daleko su veće šanse da ćete se odlučiti za drugo dete nevezano za ekonomski status.
Da, redko ko bi rekao da je nezadovoljan, ali opštim...
Ali to je zapravo kod nas veoma važan faktor, zato što evo, dakle, 10 godina iskustva kroz udruženje roditelja i 12 godina iskustva kao roditelj, ja zaista mogu odgovorno tvrdim da Srbija nije zemlja koja je dobra za roditelje. Dakle, da vrlo često se roditelji osjećaju kao građani drugog reda, u pokušaju da ostvare i najjednostavniji roditelj.
Samo nam još Marija dobio objašnjenje. Šta biste vi rekli u jednoj rečenici, šta je najveći
razlog? Ja bih nekako u jednoj rečenici više se osvrnula na iskustva roditelja nego na uzroke, i da tražimo uzroke zašto.
Upravo ovo, dakle, što Angelina govori.
Znači, baš to što ona govori. Zašto se mi plašimo? I zašto više treba da bude svesti o tome šta su naši problemi, i onda bi se možda i rešio uzrok pada nataliteta.
E sada, ključno pitanje, da li je osnivanje porodice i da li je dobijanje, ma da opet cela ta reč dobijanje, kao da smo nešto dobili poštom, ali dolazak na svijet dece u okviru porodice, dakle, da li je to nešto što je voljno? Da li je to nešto o čemu se donosi odluka, ili je to nešto što se dešava ukoliko se određene životne okolnosti poklope? Budući da čini mi se da se previše, kada se o ovoj temi razgovara, se o tome razgovara kao o voljnoj stvari, o odluci, kao što je prestanak pušenja, ja ću da imam x dece i to je to.
Da, to je super pitanje. U principu to nije neka odluka koja se donosi, mada postoje uvek više tipova ljudi koji odlučuju racionalno i oni koji idu srcem. Svakako bi se usmerilo na to da je to stvarno lično, i svaka majka, svaka žena u stvari mašta o tom nekom braku idealnom, u idealnoj porodici, o deci. Nema čovjeka koji, tako i muškarci, bez neke, da ih separatišem od nas. Kako mi imamo emocije, tako i oni. Tako da smatram da je to samo stvar lične volje nekoga, i da se poklope naravno neke stvari.
Da li je voljna stvar?
Pa negde moje mišlje da upravo sve ovo o čemu pričamo pada u vodu ako ne sagledamo lični izbor čoveka. Dakle, neko će izabrati da ima jedno dete, neko dvoje, neko troje, neko da ih nema uopšte. Različite okolnosti, neka će tu odluku doneti racionalno, ali činjenica da kod nas većina dece se nažalost rađa neplanirano. Isto kao što i većina abortusa se desi zbog toga što se desila neplanirana trudoća, i to pokazuju podaci da to najčešće rade žene koje su već u braku i stabilnoj vezi, dakle ne tinejdžerke. Stvari zaista potpuno individualno. Ono što država treba da uradi jeste da obezbedi uslove da ljudi mogu da donesu izbor kakav oni žele. Ništa više ni manje od toga.
A kako pomoći ljudima da malo dovedu u red taj životni ciklus za koji smo rekli da je zaista haotičan, i onda taj neki brak dođe kao neka stvar peta, šesta, kad se već završi sa stabilnom karijerom, obrazovanjem, masterom koji smo eto odlagali ne znam koliko, promjenom firme, preseljenjem, i onda kao evo sad imam 40 godina, sad mi je krajnje vrijeme. Dakle, kako pomoći ljudima da malo obrnu taj redosled, a znamo koliko ga je teško obrnuti?
Pa prosto je samo dovoljno da pričamo o tome. Neke stvari su u Srbiji postale tabu tema, i prosto imamo uzor i model po kome se ljudi ponašaju. Znači, završit ću fakultet, uradit ću master, zaposlit ću se. Kada budem sve to imao i siguran posao, onda ću da stvorim porodicu. To je neki model ponašanja koji smo mi... Da, realno da. Ali generalno priča se i o tome da postoji manjak radne snage ljudi koji su zanatlije. Znači, prosto moramo da širimo svest o tome da i zanati, ne mora svako da završi fakultet da bi bio obrazovan, vredan i sposoban da gaji decu i da pravi porodicu. Znači, jako veliki problem imamo sa zanatima. Ja ne znam statistike, ali prosto video sam
Znamo ko zna, ali prosto video sam
i kroz svoje lično iskustvo, moje dete upisalo srednju školu, jako velika potreba je za učenicima u školama gde su zanati.
Ne, toliko brzo pad broja stanovnika dolazi da možemo skoro sigurno reći da ko se rodi danas sigurno će imati posao 2040, jer su projekcije da ćemo tada imati 1,5 milijuna stanovnika manje.
Samo bih rekao, samo voljno, ovo je apsolutno voljna odluka. To moramo da se razumemo. Kada imate 1,5 prosek rađanja, to je odluka na nivou pojedinca, naravno, da nema decu ili da ima malo dece. Naravno, prvo dete, ako impliciramo to, da li je neko slučajno dobio, ne želi drugo. Znači, vrlo je voljna odluka u smislu, problem je samo kako mi planiramo porodicu. Srbija je, nažalost, izuzetno tradicionalno društvo gde vi imate najveći deo kontrole rađanja se radi abortusom i koji to s interruptusom. To je skandalozno u 21. veku i to je ključni problem. Naravno je tu zamena teza što mnogi ovi koji teraju, što se kaže da se rodi više dece, smatraju ako bi se uvela zabrana abortusa da bi to skočilo broj dece.
Da, evo sad samo biti pitanje, zašto su žene nezainteresovane za te naprednije tehnike kontrole rađanja?
Sad iskačemo iz teme o kombinacije faktora gde je neobrazovanje i neinformisanost svakako na prvom mestu. Mi dakle tu debelo zaostajemo. Mi godinama eksperimentišemo sa raznim stvarima u obrazovanju, a nekako stalno propuštamo od ono što je suštinski životno važno, od najmanjih nogu uvedemo u obrazovni sistem. Dakle, da sad krenu da se obrazuju buduće mlade žene koje će većinski jel donositi odluku o svom telu i o svom životu.
Lako raditi.
Dakle, i naravno da jeste. Vi ste malo pripomenuli da sad vratimo na novu temu nataliteta, pronatalitetne mere. Ovde zaista postoje posljednjih 10 godina razne pronatalitetne mere, ali svima njima je zajedničko da se donose vrlo često ad hoc, vrlo često bez uzimanja u obzir trendova i podataka i da se imam utisak da im se ne daje dovoljno vremena da bi zaživele. Dakle, mi svako malo sa promjenom maltene svake vlasti se te mere otvaraju i o njima se ponovo priča, menjaju se bez, dakle, ozbiljne države bar 10, 15, 20 godina sprovode određenu meru da bi vidjeli njene efekte.
Da, vidjeli smo da neke ad hoc mere mogu da privuku pažnju građana. U Crnoj Gori smo imali onaj... vidjeli smo kako to prolazi. Ali generalno čak i neke kratkoročne mogu da zainteresuju građane, barem u teoriji. Mi ćemo sada čuti reklame, onda nastavljamo muziku, čućemo dva primjera iz unutrašnjosti Srbije kako lokalne vlasti pokušavaju da se bore sa problemom koji je posebno izražen u nekim lokalnim sredinama, to je opadanje broja stanovnika, a onda ćemo celu drugu polovinu emisije posvetiti predlozima za rješavanje ovog problema.
Sportski spomenar.
Piti to priđe nama i počne pričom. Ja izvadim vozačku dozvolu i tamo da sam ja trebao da se potpišem, bilo je prazno. I kažem, druže predsjedniče, da li bi bili ljubazni da mi se potpišete, ovo je moja vozačka. Da bi se, ono i dan danas čuvam.
Gost, košarkaš Dragoslav Ražnatović. Nedelja, 19. mart od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić, Sportski spomenar, Radio Beograd 1. Eko. Orthodox Kelts, 17. mart, St. Patrick's Day, Dom Omladine. Ulaznice u prodaju u Win-Winu. PVRS, ponosno predstavljaš. Neverne bebe. Ste dugo čekali. Priča o nama. 13 novih pesima. Novo u prodaju.
Da ima nešto novo.
Živeti u tranziciji je komplikovano.
Nema ništa.
Umreti je još komplikovanije. Mirjana Karanović u filmu koji je pokupio najbolje kritike svetskih medija na Berlinskom filmskom festivalu. Laureat nacionalnog programa Srpski film Festa 2017. Dobitnik politikine nagrade Milutin Čolić. Rekvijem za gospođu J.
Gospodjo.
U bioskopima od 16. marta.
Jeste dobro?
Distribucija Megacom Film.
Dobro sam. Što?
Ladies and gentlemen, Tommy Emmanuel.
Guitar Art Festival vam predstavlja Tommy Emmanuel 23. marta u Sava centru. Neponovljivi majstor gitare i uzor najvećih svetskih gitarista na specijalnom beogradskom koncertu posle 8 godina. Tommy Emmanuel.
RTS izdavaštvo. U tonovima klasike. Dragutin Gostuški. Rađanje srpske muzičke kulture. Pavle Stefanović. Putevima simfonije. Donata Premeru i Borislav Stojkov. Film i muzika. Smiljka Isaković. Viđenja. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Under Construction. Solisti: Dušica Bijelić, sopran; Jelena Končar, alt; Nenad Čiča, tenor; Atila Mokuš, bas; dirigent Bojan Suđić. Program: Franz Schubert, nedovršena simfonija; Wolfgang Amadeus Mozart, Requiem. Kolačeva zadužbina, subota, 18. mart u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
I 11:32, razgovaramo o natalitetu u Srbiji koji je negativan, ako se tako može reći pravilno, Vladimire, može?
Pa ne, ne. Prirodni priraštaj je negativan.
Prirodni priraštaj je negativan.
Ali dobro.
Hvala, znao sam da moram da proverim. Naši sagovornici je demograf Vladimir Nikitović, Angelina Radulović iz Udruženja Roditelj i Marija Lukić iz Udruženja Majke sa troje i više dece. Kad razgovaramo o tome zašto mere države ne funkcionišu, obično se polazi od toga koliko je loša podrška za porodice sa više dece, posebno za samohrane majke sa više dece, i to je ono o čemu smo govorili na početku, ono što ljudi vide iz tuđeg primjera i zbog čega se jako teško odlučuju za decu. Rekli smo, psihološka cena dece raste, ako se tako može reći. Marija, jako je puno primjera kako ljudi mogu da se nađu u situacijama da ne primaju ono što im država navodno garantuje, jer postoji mnogo mogućnosti da vi ne dobijete apsolutno nikakvu pomoć ili da dobijete krajnje simboličnu pomoć, a da država i dalje na papiru kaže pa mi imamo podršku za drugo, za treće dete, za samohrane roditelje, a u suštini za veliki broj majki, za veliki broj porodica to ne važi.
Tako je. Ja ću pokušati u što kraćim crtama da navedem taksativno samo probleme koji se nailaze. Znači, najveći problem je u administraciji. Kada se skuplja dokumentacija za dečiji dodatak, tada majke nailaze na problem što, recimo, ne mogu biti prijavljene na adresi na kojoj stanuju, zbog toga što su, recimo, podstanari u podstanarskom statusu,
a gazda neće da ih prijavi.
A čim budu prijavljene na adresu u roditeljskoj kući, oni imaju prosek svojih ukućeno, tako da oni praktično ispada da imaju mnogo veće prihode nego što su oni realno. Tako da tu je jedan od administrativnih problema. Mada tu ima i, recimo, kada su rekli za udžbenike besplatne za treće dete, to je rečeno da je to tako, ali niko iz škole nije upoznat sa time. I to se ne sprovodi. Doduše, sad je pola godine, vidjet ćemo kako će biti u septembru. I, recimo, još jedan jako veliki problem, što u Centru za socijalni rad, kada vi odete i kažete primaoci socijalne pomoći imaju pravo na besplatne udžbenike, to stvarno imaju ljudi koji ne rade i koji su socijalno ugroženi. Niko od ljudi koji ima mala primanja i male prihode ne može da dobije i da ostvari taj deo. Dečiji dodatak u Srbiji iznosi 2460 dinara po detetu, s tim što je uvećan za 3460 dinara je za decu koja su obolela ili imaju probleme u razvoju. Tako da je to neka cifra koja ja smatram da je simbolična i da bi možda stvarno time mogli da potpomognu, ali opet da ne ulazimo u to šta je realno, šta nije realno, to su problemi na koje mi ne ulazimo. Pa onda normalno da ćemo gledati bar jedan deo toga da promenimo i da olakšamo.
Moram samo dodati da dečji dodatak o kojem ovaj koleginica udruženja priča zapravo nije mera natalitetne politike, nego mera socijalne politike. I ovdje se vrlo često te dve različite vrste mera mešaju. Mere socijalne politike pokušavaju da pomognu najsiromašniji deo društva, bez obzira na to koji broj dece imaju. Mere pronatalitetne politike su samo one mere koje su dakle ona sredstva ili usluge koje roditelji dobijaju samom činjenicom da su dobili drugo, treće ili četvrto dete. Takva jedna mera je recimo roditeljski dodatak. Pa i tu, iako je to, da kažem, značajan napredak, odnosno neki period pre, vi imate problem da taj roditeljski dodatak dobijete u 24 mesečne rate, umjesto da bar polovinu dobijete odjednom da bi mogli da kupite opremu za bebu kada se beba rodi. I hoću samo da iskoristim priliku da kažem da mere pronatalitetne politike nisu samo davanje novca. Ja recimo kao mama koja također ima troje dece, trenutno u Beogradu ne plaćam vrtić za treće dete. Dakle, ja ne dobijam direktno novac, ali dobijam jedan značajan popust koji našem porodičnom budžetu znači.
Mnogi se žale, dakle, na to da ne postoji popust za drugu vrtićima.
Nažalost, posle problema sa pretplaćivanjem cene vrtića, nekoliko godina su roditelji u Beogradu plaćali mnogo više nego što je po zakonu dozvoljeno, ukinuta je regresna skala i danas podjednako plaćaju i roditelji koji imaju primanje 20.000 i oni koji imaju primanje 100.000. Dakle, to je sad opet stvar, da kažem, socijalne pravde, ali što se tiče natalitetne politike, dakle, postoje i mnoge mere koje mogu da se primene, koje mogu da značajno olakšaju roditeljstvo, nisu samo finansijske. Da se bolje uskladi roditeljstvo i posao, odnosno majčinstvo i posao. Da se omogući pola radnog vremena, to praktično danas kod poslodavaca ne postoji. Da se kažnjavaju poslodavci koji majkama...
U nekim zapadnim zemljama milioni ljudi rade pola radnog vremena.
Upravo.
Da su roditelji, ne?
Da, ja trenutno imam privilegiju da radim pola radnog vremena i jako mi je žao što nisam imala tu priliku kad su moja deca bila bebe. To je prosto nevjerovatno da vi, dakle, imate mogućnost da doprinosite porodičnom budžetu, a da s druge strane opet možete da budete s djecom kad je najbitnije. Potrebno je da se diskusija o natalitetu, mi stalno nešto pričamo o natalitetu, a nikako da se naprave neki dugoročni korac, ili barem mi kao udruženje ne vidimo to, jer imamo situaciju da imamo strategiju za podsticaj rađanja koja je napravljena 2007. koje se i dalje vrlo parcijalno i delimično primjenjuju. Imamo situaciju da smo pre dve godine uspjeli kroz jedan projekat da izborimo promjenu zakona o finansijskoj podršci porodici s djecom, da mame koje su na porodičkom odsustvu, umjesto da ta isplata ide preko poslodavca, ide direktno na račun mama da bi se sprečilo kašnjenje i zloupotrebe, dve godine taj zakon čeka da bude usvojen i dalje nije usvojen, ne znamo zašto. Dakle, može dosta toga da se uredi, samo je potrebno prije svega politička volja.
Također, veliki problem je kakvu pomoć dobijaju samohrane majke. Država se trudi da alimentacije učini obaveznim, međutim, uvijek se nađe način da se one ekskiviraju.
Da, naravno, alimentacije su posebno pitanje. Znači, alimentacija je kao obavezna i uvedena kao krivično delo za neplaćanje alimentacije. Postupci sudski jako dugo traju, jako se puno odlažu i ako se radi po nekom ubrzanom postupku, u zakonu stoji da bi trebalo što pre da se uradi, ali u praksi to nije tako. Može da se čeka čak i do 4 godine. Podaci govore tako realno, ali sve zavisi valjda kakve su okolnosti i kako sve. Ja bi samo volao još da napomenem ono što je ona rekla, u pravu je skroz o natalitetnim merama. Ja bi samo volala da neki zaključak zajednički donesemo, da nisu bitne samo natalitetne mere, da bi se povećalo rađanje i stimulacija rađanja, nego da se usklade te mere sa merama socijalnim. Znači da ti roditelji vide da nisu dobili samo jednokratnu pomoć za to dete kada se rodi, nego da nastave da prate tu porodicu i to dete.
Vladimire, rekli ste na početku da nauka zna šta funkcioniše od pronatalitetnih mera? Šta funkcioniše?
Moram prethodno da malo povežem ovdje redove, pošto ovo sam svašta čuo, nažalost, i dobro i loše. Drago mi što se Angelina ispravila, ne u mi ad hoc mere, niti iko može da sprovodi ad hoc mere.
Tako deluje, izvinjam se, tako ne, deluje kad roditelji gledaju sa strane, naravno.
Ne, ja pričam isto kao roditelj, moram zato da reagujem, zato što strategija o podsticanju rađanja, govorimo i stručno, i nijedna vlast, a promenilo se nekoliko, kad je strategija 2008. usvojena, nije osporena. Šta više sada, ovo je nova.
Ali se ne primenjuje.
Samo da nisam prekidao, izvinjavam se.
Izvinite.
Postoji ekonomski i neekonomski deo strategije. To je prva stvar. I vi ste pomenjali taj ekonomski deo i nije tačno da su ove mere socijalne, a ove su u pitanju, sve su pronatalitetne mere, osim što prvi deo gađa najsiromašnije slojeve društva, to je dečji dodatak, novčana socijalna pomoć, koja je niža nego u većini europskih zemalja, dok je roditeljski dodatak kao druga mera direktna i za vreme odsustva to je ona indirektna mera kada tu smo jedina zemlja koja je potpuno pokriva jedna od retkih potpuno odsustvo žene u tom smislu. Govorimo o samoj strategiji, onome što je na papiru i što je sve plod ozbiljnih istraživanja i potvrđeno od mnogih ozbiljnih institucija, pošto nemamo vremena ne bih ulazio u to, ali ono što je bitno, radi se o sprovođenju. Ekonomski deo se sprovodi, znači postoje studije koje su odradile šta je dobro iz toga, šta nije. Nije određeno, nažalost, efekat roditeljskog dodatka. Tu smo daleko iznad i proseka za Evropu i to je pitanje za posebnu priču. Međutim, ono što je bitno, žene koje rade po ugovoru nisu obuhvaćene i to jeste problem. Protom postoji razne vrste varanja i zaobilaženja zakona i to je ono što je u pitanju, što je sam problem, što je ta strategija u ingerenciji nekoliko ministarstava i to je sad što ste vi pomenuli, da vi imate tolerisanje sive ekonomije, a upravo je to razlog da na kraju se žena kao neko koja je nosilac reprodukcije se osjeti nezaštićeno na tržištu rad. I sad i sva ta sredstva koja dobiju ekonomski, naravno da će da kaže da nije problem. Međutim, imate onaj drugi problem iz siromašnih slojeva. Oni ne mogu da pokriju sa ovim dodacima prvo dete i dalje su ispod linije siromaštva. Drugo tu i tamo. A treće i četvrto da. I to, nažalost, stimuliše i vi imate rađanje, što se kaže ono sirotinje, to ne želi ni jedno društvo, ako govorimo, pošto su sve mere proističu iz one države blagostanja. Mi želimo i kvalitet. I to je ono što recimo ljudi, to vidite u odlukama ljudi koji imaju novce, sad slušam ove priče i to svi znamo, koji su dobro obrazani, imaju dobre položaje, da odlažu i tako dalje, jer im to nije presudno. Znači ima tu puno stvari, ja koliko znam, stekla se politička volja da se ta strategija doradi u tom nekom smislu, ali to isto se potpuno slažem sa vama, nije presudno, presudno je sprovođenje na delu. Znači, mi imamo sasvim dovoljno uslova kada je struka u pitanju i sve to lepo na papiru i ovo su ta iskustva direktna, znači ja to isto kao roditelj dvoje dece znam i šta se plaća i od kad je šta uvedeno i tako dalje, ali problem je što smo mi i ovo je, vi ste to rekli odlično, milioni ljudi zaista, ako ne desetine, znači i to u zemljama, ja bih uhvatio uvijek dobre primere. Francuska, da ostavimo sad Njemačku po strani kao Engleska i tako dalje, nordijske zemlje, one imaju fantastične mere gdje je dozvoljeno to upravo taj jedan diversifikovana ponuda usklađivanja rada i roditeljstva. I to je cijela poenta. Evo vi radite na pola radnog vremena, to je zaista luksus, kako ste sami rekli kod nas, a to je osnova da se žena osjeti. Ako se danas targetira, mi smo i dalje većina reprodukcije u okviru porodice, znači nismo vanbračna rađanja i tu smo i dalje negdje da kažemo na repu. Ako je to tako i ako se forsira da žena zaposlena žena rađa, jel? Znači suštine, mi imamo taj konzervativni metod. I Slovenija i Hrvatska su prešle na te da kažemo fleksibilne forme zapošljavanja, usklađivanja rada i roditeljstva i to je konflikt koji muči mnoge u Europi, ali su to zemlje prevashodno nordijske, onda Engleska, Francuska, koji imaju dugu tradiciju part-time poslova, koja je kod nas praktično, malo nešto ste rekli, tabu tema. Tako da bi negde, ne treba da izmišljamo toplu vodu, nego je prosto samo stvar da se osjeti da čovjek na individualnom primjeru osjeti volju države, ono što je kažete, ne treba niko da tera, jel? Nego da postoji, ako je on rešio da rađa, mi imamo istraživanje gde najobrazovaniji sloj naš, znači kod devojaka sa nekoliko fakulteta, evo sad, pošto nemamo vremena, da i dalje imaju željeni broj dece 2,8, pazite, kod, a one ostvaraju 1,2, zbog svih ovih raznih prepreka.
Da, dakle, oni bi negde želele, ali ne stignu. Ima lepih primjera iz Srbije gde lokalne samouprave omogućavaju porodicama neke stvari koje država kao takva ne omogućava. Čućemo sada dve priče. Prva dolazi iz Loznice. Tamo, osim tih naknada za nezaposlene porodilje, daje se i pomoć prilikom sklapanja braka. Čućemo šta je tačno to. A treće dete se finansira od rođenja čak do punoletstva, čućemo i kojim iznosom, od Slavice Đinović.
Tomićevići iz Banje Koviljače jedno su od 112 porodica koja je u 2016. godini dobila treće dete. Ako se ovaj broj uporedi sa 2013. kada je Skupština grada usvojila odluku o finansiranju trećeg deteta od rođenja do punoletstva, te godine zahtev za ostvarivanje ove naknade podnelo je samo 6 parova. Mama Slađana kaže novac koji mala Katarina dobije od grada sačuvaće za njeno školovanje, a za 18 godina na računu biće oko 12.000 evra.
Mi smo prvenstveno želeli, znači, još jedno dete, ali smo se dodatno još ohrabrili kada smo saznali, znači, da se iz budžeta grada odvajaju dodatna sredstva za svako rođeno dete, pa tako i treće.
Nezaposlene mame do prve godine deteta od 2011. godine mesečno primaju 20.000 dinara. 2016. to pravo ostvarilo je njih 459, a u poređenju sa, na primjer, 2014. prošle godine 44 porodice više odlučile su se na potomstvo. Dara Jovanović-Popović iz Stupnice, mama tek rođenog dečaka, a ujedno i petog člana porodice, kaže da pomoć dobro dođe, ali nije presudna prilikom odluke.
Imam 4 rođene sestre, ja sam peta. Prvo to, a jednostavno, deca nikad nije puno.
U Lozničkom porodilištu poručuju beba nije nikad dosta. Milka Blagojević, glavna sestra porodilišta, kaže da je od početka godine rođena 191 beba, a 2016. ukupno 1030.
S obzirom da obuhvatamo veliku teritoriju, to je relativno mali broj, nadamo se da će biti više beba.
U poslednje 4 godine sa malom razlikom rastao i broj zaposlenih porodilja. U 2016. samo su se 4 mame više odlučile na proširenje porodice u odnosu na 2015. godinu. Tanja Glišić-Matić, načelnica Odeljenja za društvene delatnosti, dodaje da će grad i u narednom periodu raditi na podsticaju nataliteta.
Ovi podsticaji u našem gradu, kao i blago poboljšanje ekonomske situacije, imali su efekta. Iako smo kao grad bar malo doprinjeli tome da se neko odluči za bebu, mi smo zadovoljni tom činjenicom.
U budžetu grada za 2017. godinu za podsticajne mere izdvojeno je 125 miliona dinara.
Bio je to prilog Slavice Đinović iz Loznice, a sledi beleška iz Niša Ozdrana Rašića, koji se raspitao kako gradska opština Medijana u Nišu pomaže svojim sugrađanima i sugrađankama.
Dobar dan iz Niša, ja sam ovog trenutka u prostorijama gradske opštine Medijana, najveće niške opštine, ali i opštine u kojoj se, ja bih rekao, najviše vodi računa o pronatalitetnoj politici i najviše ulaže i najviše radi. Pred našim mikrofonom ovog trenutka predsjednik ove opštine, gospodin Milan Krstić. Gospodin Krstić, dobar dan.
Dobar dan.
Ja već rekoh, u opštini Medijana, boga mi, dosta računa i brige vodi se o pronatalitetnoj politici i o mladim ljudima, pre svega o deci i porodici.
Jeste, dobro ste rekli, jedna možda od retkih opština u Srbiji koja veći deo svog budžeta bazira na našim najmlađima i naravno na pronatalitetnoj politici i nama interes da nam se deca rađaju i da ih bude što više, jer to je najveće blago svih nas. Gradska opština Medijana i ove godine u svom budžetu izdvojila dobar deo sredstava. Mi jednostavno finansiramo svako treće rođeno dete u gradskoj opštini Medijana dobije 100 do 120 hiljada godišnje, odnosno to je 10 hiljada mesečno. Nije to jedino što radimo. Svaka prva rođena beba u nedelji koja je rođena na teritoriji gradske opštine Medijana dobije 10.000 dinara kao poklon iz gradske opštine Medijana. Tu je i van telesna oplodnja, negde oko 20 pa čak i 25 parova svake godine dobiju mogućnost da preko gradske opštine Medijana dobiju određena finansijska sredstva koje im naravno pomažu da kod određenih ustanova koja se bave time idu na van telesnu oplodnju i veliki broj beba je rođen. Ja mislim da je negde u prethodnom periodu oko 15 beba rođeno iz tog programa van telesne oplodnje. Naravno, naravno spomenuli ste i sve ono što radimo za naše najmlađe. Znamo da smo prošle godine imali tu besplatnu obuku plivanja za sve naše klince od prvog do četvrtog razreda iz 10 osnovnih škola. Nagradili smo najbolje đake koji su sa svim peticama završili prvi deo polugodišta i oni su dobili negde blizu 8000 karata podeljeno u 10 osnovnih škola. To su karte bile za besplatno plivanje i besplatno klizanje. Nakon toga smo imali onaj naš kviz znanja gde smo 80 dečaka i devojčica od 5. do 8. razreda vodili na besplatnu obuku skijanja na Zlatiboru i 7 dana zimovanja. Opet sve o trošku gradske opštine Medijana, oni su bili gore sa svojim profesorima. Imaćemo u toku leta projekat sa Medijanom na odmor gde ćemo oko 400 dečaka i devojčica opet iz tog školskog uzrasta iz 10 osnovnih škola poslati na besplatno letovanje u Grčkoj. Projekat gde ćemo nekako pogledati i onaj socijalni aspekt dece koja su dobre đaci, a eto nisu imali prilike da možda do sada odu na more, imaju priliku da sa Medijanom odu i na to letovanje. I bavimo se i tom nekom školskom decom gde ćemo na bazenu narednih dana početi sa jednom akcijom, ona Igre bez granica, svi se sećamo toga, mi malo stari znamo kako je to bilo. Kreće jedna akcija 12 niških srednjih škola sa ekipama koje će brojati po 16 članova, 8 dečaka i 8 devojčica, učestvovaće u tom projektu. Naravno imaće oni nagrade, prvi, drugi i treći koji budu najbolji u tom našem takmičenju Igara bez granica na bazenu. Nismo odlučili šta će biti nagrada, eto možda i to bude neko letovanje za one koji su prvoplasirani. Videćemo, eto to je briga gradske opštine Medijana koju unazad već godinama gradska opština neguje i naravno mi smo nasledili sve to i pokušavamo da sve to unapredimo na najbolji mogući način i da pokažemo brigu o našim najmlađima i o onima koji tek trebaju da se rode.
Da pomenemo i fond Sveta Petka. On je značajan i nagrađuje one najbolje u učenju.
Apsolutno, apsolutno. Preko 25 studenata ove godine učestvovalo u tom projektu i oni su dobili takođe 120.000 dinara, 10.000 dinara mesečno stipendiju iz gradske opštine Medijana. To su najbolji studenti sa ne znam koliko fakulteta, desetak ili 15 fakulteta i negde oko 25 talenata iz raznih disciplina, dalje to umetnost, kultura, sport, to su naši najbolji talenti koji su se eto prijavili i stručna komisija ocenila, oni su dobili po 30.000 dinara iz gradske opštine Medijana.
Gospodine predsjedniče, festival dečijeg stvaralaštva, tradiciju nastavljate, najbolje knjižene stvaralce za decu dovodite u Niš, to će biti narednog utorka i to je briga o deci.
Naravno, pa sve to briga o deci. Znate šta, ima tu, vi znate da onaj festival sporta tokom leta. Mnogo je stvari koje gradska opština Medijana stvarno organizuje i naši nekako akcenat i naša politika se bazira na našim najmlađim, da jednostavno pokažemo da oni koji su uspešni imaju nadu u svemu tome što mi kao gradska opština radimo, prepoznajemo njihov kvalitet i eto, celo to ulaganje se nekako na kraju isplati i nama, kroz sve ono što dajemo njima, a opet od njih očekujemo rezultate u nadi da će uvek biti najbolji, jer će jednog dana naslediti oni nas, naravno, i poziv svima njima da učestvuju svim ovim akcijama i da se zajedno družimo u gradskoj opštini Medijana kako smo to radili prethodnih godina.
Gospodine Krstiću, hvala vam što ste pričali za Radio Beograd, za emisiju Talasanje.
Hvala i vama što ste došli i pozdrav svim slušalicima Radio Beograd.
Eto, Tanja, tako u Niškoj opštini Medijana brinu o najmlađima, o našoj budućnosti. Svaka vam čast.
Hvala lepo.
Čuli smo Ozdena Dašića iz Niša, imamo još nekoliko minuta da pokušamo da zaokružimo ovaj razgovor sa Vladimirom Nikitovićem, Angelinom Radulović i Marijom Lukić. Vladimire, iznali ste malo pre, naši slušalci nisu imali prilike da čuju dok su išli reklame računicu, koliko bi dece moralo da se rađa da bi se zaustavio ovaj pad broja stanovnika?
Ako govorimo o toj zamjeni generacije, znači dvoje dece da ostane za dvoje ljudi, ali ta je najprosta reprodukcija, bilo bi neophodno da u toj strukturi imamo preko 50%, negde 55% žena koje su rodile troje dece. Nažalost, prema svim računicama, to je za nas skoro nedostižna ovaj budućnost, ali to je ono što je bitno da znamo kada računamo. Evo, u tom, ono mi smo sad negde na 1,4, ali taj prosek i treba biti realan. Znači, mi računamo da u narednih 15-20 godina možemo podići na 1,6. To bi bilo nešto ostvarivo. Čak i kad bismo podigli na dvoje dece preko noći, mi ne bismo zaustavili smanjenje broja rođenih i to je ono što treba znati kada se donose mere ili uopšte kada se govori o sprovođenju mera. Jer mene uvijek plaši kada političari dođu do tog stadijuma i kažu ok, imamo sad i volju, ali očekujemo brz rezultat. Nažalost, u demografiji toga nema, jer ovo je plod više decenijskih problema. Tako da, kažem, ono što je bitno kada su mere u pitanju, bitno je to da znamo da ekonomski segment mora još da se popravi, ali da od njega ne zavisi znači taj porast stopa rađanja ekskluzivno.
Da li je važnija borba za prvo dete ili borba za drugo i treće? Budući, evo ja gledam prema porodicama mog djeteta u vrtiću, ogromna većina već ima, vrlo posle brzog došlo je i drugo, a nekima već i treće. Dakle, čini se da oni koji imaju jedno dobiju i drugo, a da taj prosek kvari oni koji uopšte nemaju djecu.
Pa da, samo reći kratko, postoje neki optimum, znači optimum je da bi to trebalo bude, ne bi trebalo da bude ispod dve godine, međutim ako su veći, opada verovatnoća da ćete roditi dete sljedećeg reda i to ste dobro zapazili i naravno kvare proseke, malo pre smo pomenuli 40 i nešto posto u Beogradu u tom nekom, da kažem, krajnjem starostnom delu reproduktivnog doba, tako da definitivno, ali to je trend, kažem, evropski, tako da ne treba sad da...
Kada govorimo o tom kraju reproduktivnog doba, koliko razne mere mogu da pomognu tu ženama koje su odlučile da sa tu negdje oko 40.
rode deče? Mi su problema sa natalitetom. Pa mogu, medicina je dosta napredovala, ali se postavlja pitanje do koje mere to može da ide. Dakle, mi danas imamo negdje oko 10% ljudi koji su u plodnom periodu koji imaju problem sa natalitetom i to zaista nije mali broj. Dakle, mogli bi u dobroj meri pomoći ukupnom podizanju broja onih koji imaju decu, ali znate, to je jedna borba koja je teška i nije uvek ili prođe puno vremena pre nego što se dobije rezultat. Da se vratim samo na ono što ste malo pre rekli, ministarstvo je povodom ovog pominjanog zakona o finansijskoj podršci porodici radilo neku analizu u vezi sa roditeljskim dodatkom i njihovi su nalazi zapravo bili da je potrebno najviše stimulisati rađanje drugog deteta, a zatim rađanje prvog deteta. Dakle, da tu negde, dobro ste uočili, ovaj čuči najveći problem, uslovljen svim ovim faktorima o kojima smo do sad pričali, da se roditelji zapravo posle prvog teško odlučuju na drugo dete ili zapravo da uopšte dođe do prvog deteta.
Koliko socioekonomski uslovi su različiti generalno od mesta do mesta? Da li imamo ikakav pozitivan primjer neke sredine gdje problem nije toliko velik?
Pa nemamo, praktično postoji samo etnička diferencijacija, znači opštine sa muslimanskim stanovništvom većinskim imaju i dalje najveće stope rađanja i one su u padu, naravno, oni su tu negdje malo preko tog potrebnog prosjeka za prostu reprodukciju, a što više, znači što je ekonomski standard veći, stope rađanja su niže, to je pravilnost, i što je veći stepen obrazovanja, to je isto su niže stope rađanja. Naravno, sad to ne znači da treba budemo obrazovaniji, ali ono što je mnogo bitno i ovdje je sad Angelina rekla, ja bih rekao da to istraživanje potvrđuju, ok, treba pomagati ljudima koji su pri kraju reproduktivnog doba u smislu medicinske pomoći da im pomognemo da se ostvare kao roditelji, ali to ne smije da bude suštinska mera i osnovna mera. Treba da se trudimo da se smanji broj adolescentskih trudnoća, to je ono što je ključno, uticaj na reproduktivno zdravlje, što kasnije se upravo odražava na taj sekundarni sterilitet i što značajno utiče na smanjenje stopa rađanja upravo u optimalnom dobu, a naravno to je obrazovanje, skraćivanje procesa, to je kroz Bolonjsku deklaraciju praktično to je njen ključni cilj, tako da je to mnogo važnije od ovog krajnjeg.
Da, ja volim da završavam emisije kada govorimo o nekim većim problemima kao što je ovaj pozitivno, ali evo napravit ćemo izuzetak. A možda i vi završite pozitivno, ali moje pitanje ima malo negativnu konotaciju. Dakle, da znate sad ono što, da ste znali ranije ono što sad znate, da li biste se odlučile vas dvije da imate troje djece u Srbiji u ovo vrijeme?
Pa ja definitivno da, u principu da, zato što je to stvarno nešto što nema cenu. Roditeljstvo, majčinstvo nema cenu po meni. Opet sam rekla da je to individualno. Ja bih samo još jedno napomenula da od svih onih mera koje je rekao da su sve to ok mere, samo moramo još jedno da uzmemo u obzir jer je stvarno preširoka tema uopšte cijela priča, da se ima u vidu da ima dosta bolesne djece koje su rođene sa urođenim anomalijama, koje su rođene sa sindromima i kojima je potrebna stvarno neka posebna nega, gdje majke stvarno ne mogu svoje djeci da priušte da budu uz njih i da imaju sve što im je potrebno. I tu treba malo obratiti pažnju da se na tome ne poradi.
I tu država pada ispit jako često.
Pa što se mene tiče, ja verujem da bih svakako imala troje djece, ali da sad treba recimo ove godine da rodim troje djece da bih debelo razmislila zbog svega ovoga o čemu smo pričali. A da završim pozitivno, jedan od najboljih savjeta koji sam čula od mog pokojnog dede je da treba živjeti usput. Dakle, i primenjiv je na ovaj problem. Treba živjeti usput. Da. Dakle, ne čekati da sve u životu završiti, nego živjeti usput i uživati u onom što život donosi.
Svaka čast, Edi. Naši današnji sagovornici, Vladimir Nikitović, demograf, Angelina Radulović, udruženje Roditelj, Angelina imala jako mudrog dedu, Marija Lukić, udruženje Majke sa troje i više dece, ja sam Nenad Militarević, hvala na pažnji i ostanite uz naš program.